Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 1-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi.
Shpargalkalar olib qo'yishdi. Boshqa papkani ichiga tekshirishyapti. Qo'lidan kelgan edi, olib kirib ketalapti.
O'g'lining o'limida militsiyani ayblagan samarqandlik ayol militsiya tahdididan shikoyat qilmoqda.
Bitta ayolning ham bu bo'lsa ursa nima bo'ladi? Qurboqqa men bir kunmas, bir kun jo'z chiqib vaqtlaydi-ku.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Mana shu mozdan yetalab chiqayotgan joyda 5ta joyda morg'u sotyapti. Ko'chada, turpoq ichida.
Ozod nazar eshittirishida o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxunov bugungi test sinovlari haqida o'z nazarini bayon qiladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Test sinovlari har yilgidek favqulodda xavfsizlik choralari ostida o'tkazildi. Ichki ishlar xodimlaridan tortib maxsus xavfsizlik xizmatigacha test sinovlariga jalb etildi. Kirish imtihonlari payti O'zbekistonda mobil aloqa bir necha soatga uzib qo'yilgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlarning ko'pchiligi bu yilgi test sinovlarining adolatli o'tishiga umid qilayotganliklarini aytishdi. Avvalgi yillari bo'lgani kabi bu yil ham o'qishga kirish test sinovlari payti qallobliklar kuzatilgan, tafsilotlar dastur davomida. Vashington Mulla Umarning o'limi Afg'onistonda taraqqiyot uchun kengroq imkoniyat yaratadi degan fikrda. Afg'onistonlik toliblar rahbari Mulla Umar o'limini tasdiqlagan Vashington rasmiylari bu Afg'onistonda barqaror va xavfsiz taraqqiyot uchun yanada kengroq imkoniyat yaratadi deya bildirdilar. 31-iyul kuni tarqatilgan bayonotda Oq uy toliblarni Afg'oniston prezidentining hukumat bilan sulhga erishish bo'yicha choralarini qabul qilishga chaqirgan. Ayni paytda Oq uy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq holatlar hamon noaniqligicha qolayotganini ta'kidladi. 29-iyul kuni Afg'oniston rasmiylari Taliban lideri Mulla Umar 2 yil muqaddam Pokistonning Karachi shahridagi kasalxonasida qazo qilgani haqida xabar tarqatgandilar. 30-iyul kuni bu xabarni tasdiqlagan toliblar Mulla Umar xastalikdan vafot etganini bildirdilar. Taliban lideri 2001-yili AQSh qo'shinlari Afg'onistonga kiritilganidan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermagan. Mulla Umar o'limiga oid xabar tarqatganidan keyin toliblar o'zlariga Mulla Axtar Muhammad Mansurni rahbar etib saylaganlar, biroq ma'lumotlarga ko'ra bu tanlov harakat ichida ixtiloflarga sabab bo'lgan. Ayni paytda Taliban harakati Haqqoniyning o'lganini rad qilmoqda. Taliban harakati Al-Qoidaga aloqador Haqqoniy jangari tarmog'i asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'lganini rad qilib chiqdi. Taliban harakati 70 yoshli dala qo'mondoni Haqqoniy tirik ekanini iddao qilmoqda. Taliban harakati o'z saytida Haqqoniy o'ldi deyishga asos yo'q, sog'ayib ancha bardamlashib qoldi deyiladi. Haqqoniyning o'lgani haqidagi gap-so'zlar bir necha yildan buyon mavjud. Bir kun avval axborot vositalarida Haqqoniyning xastalik ortidan o'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Buyuk Britaniyada xususiy uchoq halokatiga uchrashi oqibatida uni bortida bo'lgan 3 nafar yo'lovchi va uchuvchi halok bo'ldi. Saudiya Arabistoni matbuotiga ko'ra uchoq bortida bo'lgan yo'lovchilarning barchasi Usama bin Ladenning qarindoshlari bo'lgan. Al-Hayat gazetasiga ko'ra, Emperor Fennan 300 uchog'i Britaniya janubidagi Blackburn shahridan Italiyaning Milan shahriga uchish paytida halokatga uchragan. Halokat sabablari ma'lum emas. Saudiya Arabistonining Britaniyadagi elchisi halok bo'lganlarning ismini oshkor qilmagan holda ularni yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Al-Qoida rahbari Usama bin Laden 2011-yilda AQSh maxsus kuchlarining Pokistonda o'tkazgan amaliyoti payti o'ldirilgan edi. Qurolli to'qnashuvlar ortidan Saudiya Arabistoniga qochgan Yaman bosh vaziri Xolid Mahfud bugun vataniga qaytib keldi. Bosh vazir bugun Adena shahri aeroportida kutib olingan. Xususiy jangarilari bir necha oy ichida Yamanning kattagina qismini nazoratiga olgan edi. So'nggi haftalarda esa Yamanda hukumat kuchlari xususiylarni Adena shahridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Qurolli to'qnashuvlar sabab Rossiya yuzlab MDH fuqarolari, jumladan o'zbekistonlik vrach va hamshiralarni Yamandan olib chiqqan. Turkiya uchoqlarining Iroq shimolidagi radikal kurd liderlari bo'ylab berayotgan havo zarbalaridan aziyat chekayotgan Iroq Kurdistoni vakillari har ikki tomonni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Iroq Kurdistonining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Falah Mustafa 31 iyul kuni Washingtonga qilgan safari chog'ida rasmiy Ankara bilan sulhni istamayotgan kurd ishchi partiyasini tanqid qildi. Ayni paytda u Turkiyaning kurd liderlarini bomba burdimon qilishi ham bunga loyiq javob emasligini ta'kidladi. Biz bu kabi muammolarni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi deb hisoblaymiz. Bunday paytda eng yaxshi yo'l tinch muzokaralardir, dedi Falah Mustafa. Turk uchoqlari berayotgan havo zarbalari Iroq Kurdistoniga salbiy ta'sir qilayotganini aytgan Mustafa, bu yerdan tinch aholi vakillari ko'chirilganini, ular orasida yaradorlar borligini qayd etgan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bugun O'zbekistonda, ya'ni 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Minglab yoshlar, 10 minglab yoshlar imtihonga kirdilar. Yana kelajakda o'qiyman va men bir kasbni egallayman degan bir niyat bilan imtihon topshirib chiqdilar. Bugungi shu jarayonni hamkasbim Hurmat Bobojon ertalabdan buyon kuzatib bordi. Mana O'zbekiston turli viloyatlariga qo'ng'iroq qildi, abituriyentlar bilan gaplashdi. Hurmat, qanday bo'ldi bu yilgi test imtihonlari?
Endi Sadriddin aka, bu yil abituriyentlar soni nihoyatda ko'p, rekord darajada ko'p desa ham bo'ladi. 600 mingdan ko'proq, ya'ni 500,000 ko'proq, 600 mingdan ko'proq bunaqa sonda abituriyent hali O'zbekistonda hech bir zamonda qayd etilmagan. Endi bugungi test sinovlari payti hatto joy yetishmay qolgan ularni mana shu test sinovlarini o'tkazgan.